πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Μείνετε μαζί μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, εκτιμώ. Η πρώτη είναι σε πολύ λίγο, θα συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Παπά, τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Γερμανία, τα εύσημα που πήρε από τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς για την μεγάλη, την τεράστια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ακολούθως το βραβείο που έλαβε από το Ινστιτούτο Λούντβιχ Έρχαρτ για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νικόλα Παούνη. Είναι διδάσκον στο τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή της Αστυνομίας. Και θα δούμε βέβαια όλο αυτό το θρίλερ με την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης. Κανένας δεν ξέρει ποιοι θα πάνε, αν θα πάει ο Πούτιν, αν θα πάει ο Τραμπ. Ο Λαυρόφ ξεκαθάρισε πριν από λίγο ότι δεν πρόκειται να μεταβεί και έχει πολύ ενδιαφέρον αν αυτή η συνάντηση θα γίνει σε κάποιο επίπεδο που θα μπορούσε να έχει μια σχετική βαρύτητα σε ό,τι αφορά στην επίτευξη εκεχηρίας στην Ουκρανία. Ακόμη θα δούμε πώς στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε κατά 31% η δημάσια χρηματοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο αφότου ανέλαβε ο Τραμπ. Το γεγονός ότι η Δανία εξετάζει το ενδεχόμενο να άρει την ισχύουσα επί 40 χρόνια απαγόρευση της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αλλά και τον κώδικα δεοντολογίας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από εμάς τους δημοσιογράφους που παρουσιάστηκε χθες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Όλα αυτά σε λίγο. Λοιπόν, να σας πούμε ότι υψηλά ποσοστά τηλεθέασης αλλά και εγκομιαστικά σχόλια για την επιστροφή της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη στο σχολιασμό της Eurovision χαρακτήρισαν τη μετάδοση του πρώτου ημιτελικού του κορυφαίου μουσικού διαγωνισμού που διεξήχθη χθες Τρίτη στη Βασιλεία της Ελβετίας και μετέδωσε η Αρτένα. Τον ημιτελικό παρακολούθησαν κατά μέσο όρο 751.000 τηλεθεατές, ενώ η κάλυψη έφτασε το 1.829.000. Η τηλεθέαση κυμάνθηκε στο 19,1, ενώ στο δυναμικό κοινό, δηλαδή από 18 ως 54 ετών, έφτασε το 25%. Συνέπεια των ποσοστών αυτών ήταν η ΕΡΤ να κόψει πρώτη το νήμα τηλεθέασης μεταξύ όλων των καναλιών παρελλαδικής εμβέλειας στη ζώνη μετάδοσης του ημιτελικού. Και πολλοί ήταν εκείνοι που παρακολούθησαν τον πρώτο ημιτελικό μέσω του Eurovision Channel, του ψηφιακού καναλιού του Earthflix, το οποίο για πρώτη φορά διαθέτει υπηρεσίες προσβασιμότητας. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία με τεχνολογία αιχμής που κάνει την θέαση ξεχωριστή και σε όλα τα διαγωνιζόμενα τραγούδια υπάρχει υποτιτλισμός αλλά και διερμηνία στην ελληνική νοηματική, ενώ το show μεταδίδεται χωρίς καμία διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα. Φεύγουμε από την Αθήνα, πηγαίνουμε στο Βερολίνο. Εκεί μας περιμένει στο τηλέφωνο ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Γιώργος Παπάς. Καθώς χτες είχαμε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μέρτς, όπου ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε τον τεράστιο σεβασμό του για τα επιτεύγματα της Ελλάδας, τα οικονομικά, και είπε ότι προσελκύονται γερμανικές επενδύσεις, ενώ στη συνέχεια βραβεύτηκε από το Ίδρυμα Ludwig Erhard, επίσης για τις πολύ καλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Γιώργο, καλησπέρα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα η χτεσινή, έχω την αίσθηση.
Πολύ ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση για τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που είχε μια συνάντηση με τον νέο καγκελάριο της Γερμανίας στην καγκελαρία. Ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης, τον οποίο υποδέχτηκε ο νέος καγκελάριος στην καγκελαρία. Και αυτό είχε κατά τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μια συμβολική σημασία. Σε κάθε περίπτωση έδωσε τη δυνατότητα στους δύο ηγέτες να συζητήσουν τόσο τα διμερή όσο και τα ευρωπαϊκά. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στα οποία συμφωνούν, αλλά υπάρχουν όμως και θέματα στα οποία υπάρχει μια διάσταση απόψεων για τον τρόπο του χειρισμού τους. Και βέβαια ακολούθησε το βράδυ και αυτή η θριαμβευτική υποδοχή που επιφύλαξαν οι περίπου 3.000 σύνεδροι του Οικονομικού Συμβουλίου της Γερμανίας. Είναι ένας σύνδεσμος επιχειρηματιών και ανθρώπων της οικονομίας που πρόσκειται στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έγινε ενθουσιασμό δεκτός στο τέλος της ομιλίας και μάλιστα σηκώθηκαν όρθιοι και το χειροκροτούσαν. Και ήταν χαρακτηριστικό ότι ο Ρόλαντ Κοφ, πρώην πρωθυπουργός της ΕΣΥΣ, που έκανε και τον πανηγυρικό
και για την πρόεδρος δράβευση, του Ιδρύματος, ναι.
Και πρόεδρος του Ιδρύματος, είπε χαρακτηριστικά ότι μαθαίνουμε περισσότερα από εσάς αν σας κοπιάρουμε παρά αν σας δίνουμε βραβεία. Ο Φρίντριχ Μέρτς, που ακολούθησε μετά στο βήμα του Οικονομικού Συμβουλίου, είπε για το Μητσοτάκη ότι καμία άλλη χώρα και κανένας άλλος ηγέτης δεν θα μπορούσε να πάρει τόσο επάξια αυτό το βραβείο του Λούντβιχ Έρχαρτ. Λούντβιχ Έρχαρτ ήταν ένας ιστορικός καγκελάριος της Ελευθερικής Δημοκρατίας στη Γερμανία. Μεταπολεμικά ήταν ο εμπνευστής της κοινωνικής οικονομίας, της αγοράς, και είναι, αν θέλεις, αυτό που λίγο πολύ συμπυκνώνεται ως οικονομική αντίληψη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και γενικότερα της κεντροδεξιάς. Εκείνο που θα μπορούσα να πω περίβλημα όλης αυτής της παρουσίας εδώ και του μηνύματος που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν μια νέα σελίδα για την Ελλάδα, και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει να πω ότι τιμήθηκαν οι Έλληνες, τιμήθηκε η Ελλάδα, η οποία ξεπέρασε αυτή την κρίση.
Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι οφείλεται στους Έλληνες που προσπάθησαν τόσο πολύ.
Ναι, και νομίζω ότι αυτή ήταν και η αναγνώριση από την γερμανική πλευρά, ότι δεν είναι μόνο θέμα ενός ηγέτη, αλλά είναι θέμα ολόκληρης της χώρας που βγήκε από αυτή την κρίση. Βεβαίως, για την γερμανική χριστιανοδημοκρατία, Δημήτρη, αντιλαμβανόμαστε ότι ένας πρωθυπουργός της κεντροδεξιάς, ο οποίος κυβερνά με απόλυτη πλειοψηφία στη χώρα του και έχει να επιδείξει ένα τέτοιο έργο, είναι σημαντικό και για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και για το Χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο, θα έλεγα, τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος έχει σημάνει την επιστροφή της Γερμανίας στην ευρωπαϊκή και στη διεθνή σκηνή, και σε αυτή την επιστροφή βεβαίως στην Ευρώπη χρειάζεται και συμμάχους. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σίγουρα ένας από τους Ευρωπαίους ηγέτες με τον οποίο βρίσκεται πολύ κοντά, γνωρίζονται αρκετά και από, θα έλεγα, από τις επαφές που έχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και τώρα είναι η ευκαιρία για να συσφίξουν αυτές τις σχέσεις τους και να αναλάβουν και κοινές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, υπάρχουν και σκιές, σημαντικές σκιές. Είναι το θέμα το μεταναστευτικό. Εκεί υπάρχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση, μάλλον εντελώς διαφορετική στόχευση σε αυτή τη συγκυρία. Η Γερμανία και ο καγκελάριος Μέρτς θέλουν οπωσδήποτε να δείξουν ότι αυξάνονται οι επιστροφές, ότι μειώνονται οι εισρωές στη Γερμανία. Αυξάνονται οι επαναπροωθήσεις ακόμα και σε χώρες όπως η Ελλάδα, με την έννοια της δευτερογενούς μετανάστευσης, εκείνων δηλαδή που έχουν πάρει άσυλο στην Ελλάδα αλλά έρχονται στη Γερμανία και έχουν πάρει άσυλο και στη Γερμανία. Εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια μέχρι τώρα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούσε η Γερμανία αυτούς να τους επιστρέψει στην Ελλάδα, επειδή υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις γερμανικών δικαστηρίων που επικαλούνταν ότι το βιωτικό επίπεδο στην Ελλάδα δεν είναι αυτό που επιτρέπει να επιστρέψουν αυτοί, να τους επιστρέψει η Γερμανία στην Ελλάδα. Από τον περασμένο μήνα όμως υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων που έρουν όλα αυτά τα δικαστικά εμπόδια που υπήρχαν μέχρι τώρα για τις επιστροφές. Άρα λοιπόν, από τη μια μεριά, με τη βούληση της νέας κυβέρνησης να ενδύνει τις επιστροφές, και από την άλλη μεριά, με την άρση των δικαστικών εμποδίων, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα ότι θα αυξηθεί αυτή η πίεση για επιστροφές στην Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί βεβαίως να δεχτεί αριθμούς, ας πούμε, οι οποίοι θα είναι υπερβολικοί για τη χώρα. Έτσι.
Έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, υπάρχει και μια κόπωση και στον πληθυσμό και σε όλους. Διάβαζα σήμερα πάντως, Γιώργος, επ' αυτού που λες για το μεταναστευτικό, ότι η Frontex ανακοίνωσε ότι τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 60%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και έχει ενδιαφέρον τόσο η στάση που θα κρατήσει ο Μέρτς όσο και η στάση που θα κρατήσει η Βρετανία, καθώς και ο Στάρμερ ανακοίνωσε σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική, και εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα μείζον πρόβλημα το οποίο προσπαθούν να αντιμετωπίσουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, και να δούμε τελικά τι θα καταφέρουν. Και επίσης να προσθέσω ότι με τα χθεσινά εύσημα στον Πρωθυπουργό, να θυμηθούμε ότι πριν από λιγότερο από 10 χρόνια η Γερμανία μας ειρωνευόταν και έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και διάφορα άλλα τέτοια. Πλέον αυτό έχει αλλάξει ριζικά όμως. Είναι ακριβώς στην αντίθετη όχθη οι δηλώσεις, ας πούμε.
Ναι, είναι, ναι, σίγουρα έτσι είναι, σε ό,τι αφορά την αλλαγή του κλίματος. Εδώ θα μου επιτρέψεις μία μόνο επισήμανση σε αυτό που είπες, ότι η Γερμανία μας θεωρούσε τεμπέληδες κτλ. Ήταν ένα στερεότυπο που καλλιεργήθηκε από συγκεκριμένη μερίδα και από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης. Mm. Δεν απηχεί όλη τη Γερμανία, ούτε όλη την πολιτική τάξη της Γερμανίας, ούτε όλα τα μίντια της Γερμανίας. Και αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε και από την ελληνική πλευρά, αλλά αυτά είναι λίγο ως πολύ περασμένα, ξεχασμένα, ακριβώς, θα μπορούσε να πει κανείς, με τα σημερινά δεδομένα. Εκείνο που κράτησα από τις χθεσινές δηλώσεις του Μέρκελ.
Κάνεις και μια ερώτηση επίσης, να μας πεις και γι' αυτό.
Ναι. Στη συνέντευξη. Ναι, εκείνο που κράτησα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό είναι η διαβεβαίωσή του και η δήλωση που είχε απευθύνονταν στο εσωτερικό της Γερμανίας, ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μόνο σύνορα των χώρων που είναι στα σύνορα, αλλά είναι σύνορα και δικά μας, εννοεί ευρωπαϊκά σύνορα και δικά μας, και είναι, η φύλαξή τους είναι προς το συμφέρον μας. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι με αυτό που έλεγες προηγουμένως με τη Frontex. Τέτοιου είδους κινήσεις και τέτοιου είδους οργανισμοί θα ενισχυθούν, θα τους δούμε να ενισχύονται το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα με πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Να μας πεις και για την ερώτηση που έκανες χθες εσύ στη συνέντευξη τύπου, ήσουν και ο πρώτος που ερωτήθηκε, από ό,τι θυμάμαι.
Η ερώτηση αφορούσε κυρίως τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη και σε ποιο βαθμό μπορούν χώρες οι οποίες δεν είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, να ενταχθούν σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εκεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε ότι θα πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακόμα και που για την ευρωπαϊκή, για την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Mm-hmm. Και από την πλευρά του ακόμη και μια συμφωνία, εταιρική συμφωνία συνεργασίας σε θέματα άμυνας με τρίτες χώρες. Ενώ ο Μέρτς, μολονότι ρώτησα ευθέως, έθεσα ευθέως το θέμα για την Τουρκία, ο Μέρτς είπε ότι θα έχει ευήκον ους σε τέτοιου είδους συνεργασίες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας τη Μεγάλη Βρετανία και την Νορβηγία, αποφεύγοντας να εντελώς συνειδητά να αναφερθεί στην Τουρκία, μόλον ό,τι ρωτήθηκε. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό και για την πρόθεση της Τουρκίας να αγοράσει τα Eurofighter, τα οποία συγκατασκευάζει η Γερμανία. Σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να δούμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Παπάς, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο, με τον οποίο συζητήσαμε για τη χθεσινή επίσκεψη Μητσοτάκη στη Γερμανία, τα εύσημα τα οποία έλαβε από το Μέρτς, το βραβείο που έλαβε επίσης από το Ινστιτούτο Λούντβιχ Έρχαρτ για τις εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδας. Μια συνάντηση η οποία πραγματικά, αν το συζητάγαμε πριν από 7, 8, 9 χρόνια, θα το θεωρούσαμε ανέκδοτο. Κι όμως έγινε πραγματικότητα και επίσης βραβεύθηκε και η Ελλάδα για τις οικονομικές της επιδόσεις, τις οποίες βεβαίως ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι οφείλονται κατά κύριο λόγο στον ελληνικό λαό. We'll be right back. είδηση του τελευταίου δευτερολέπτου, του τελευταίου λεπτού, την οποία μετέδωσε το Reuters. Ο πρόεδρος, ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, είπε ότι θα περιμένει να δει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία στις προτινόμενες συνομιλίες στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή, και στη συνέχεια θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της Ουκρανίας. Είναι ένα πραγματικό θρίλερ αυτό το οποίο βιώνουμε. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν ένα βιβλίο του Τζον Λεκαρέ, για παράδειγμα. Κανείς δεν ξέρει αν θα πάει ο Τραμπ, κανείς δεν ξέρει αν θα πάει ο Πούτιν. Μάλλον απίθανα και τα δύο πρώτα ενδεχόμενα, αλλά να δούμε σε τι επίπεδο θα υπάρξουν οι συνομιλίες και αν αυτό το επίπεδο θα μπορέσει να επιτύχει κάποιου είδους εκεχηρία, συμφωνία για το Ουκρανικό. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια με τη βοήθεια του κ. Νικόλα Παούνη, διδάσκοντα των διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας.
Viene, el viento se va por la carretera.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Νικαιόπολη. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη. Ο Θανός Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαριάντζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να δούμε το θρίλερ όχι μόνο της ημέρας αλλά των τελευταίων 24 ώρων για τις περίφημες συνομιλίες για την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, όπου κανείς δεν ξέρει ποιος θα πάει από πλευρά Ρωσίας. Ο Ζελένσκι είναι εκεί και είναι ένα πραγματικό θρίλερ, γιατί η ρωσική εφημερίδα Κομερσάντ γράφει ότι ο Σεργέι Λαυρόφ, που είναι ένα πολύ βαρύ χαρτί της Ρωσίας, επί πάνω από 10 χρόνια υπουργός εξωτερικών, το Κρεμλίνο δεν έχει ανακοινώσει ποιοι θα εκπροσωπήσουν επισήμως τη Μόσχα, ενώ ο Τραμπ δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν ο Πούτιν θα παραστεί τελικά στις συνομιλίες. Χάος. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη με τη βοήθεια του κυρίου Νικόλα Παούνη, διδάσκοντα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή της Αστυνομίας. Κύριε Παούνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Θα μπορούσε κάλλιστα, το έλεγα και νωρίτερα, να είναι ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο του Τζον Λεκαρέ αυτό το οποίο συμβαίνει, που αφορά μάλλον στην Κωνσταντινούπολη. Κανείς δεν γνωρίζει σε τι επίπεδο θα γίνει η αυριανή συνάντηση, αν θα γίνει η αυριανή συνάντηση και ποιοι θα μετέχουν. Θα είναι σε επίπεδο, για παράδειγμα, με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, τον Γουίτκοφ και τον Ζελένσκι, αλλά εάν δεν εμφανιστεί ο Πούτιν ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιο υψηλόβαθμο στέλεχος, θα μπορούσε να ήταν ο Λαυρόφ, αλλά ο Λαυρόφ ξεκαθάρισε ότι δεν θα πάει. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών, αν είναι σε τόσο υποβαθμισμένο επίπεδο αξιωματούχων. Τι λέτε?
Σωστά το έχετε θέσει το πλαίσιο, σωστά το περιγράφετε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι αρκετά συγκεκριμένες πληροφορίες για τη σύνθεση των επιτροπών που θα συμμετάσχουν σε αυτή την ειρηνευτική διαδικασία. Το μόνο γνωστό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, θα γνωρίζουμε την αμερικανική αντιπροσωπεία για τον κύριο Γουίτκοφ, ο οποίος θα συνοδεύει το Ρούμπιο.
Και το Ρούμπιο, ναι.
Από εκεί και πέρα, η σύνθεση των δύο αντιπροσωπιών, των αντιμαχόμενων πλευρών, στην πραγματικότητα είναι στον αέρα, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε. Ίσως ο κύριος Πούτιν να επιθυμεί να μείνει πιστός στις διακηρύξεις από την αρχή αυτού του πολέμου, ότι δεν αναγνώριζε ουσιαστικά την προεδρία Ζελένσκι.
Και ζητούσε για εκλογές.
Η αρνητική στάση την οποία έχει τηρήσει. Αλλά αν θα θέλαμε λίγο έτσι, αν μου επιτρέπετε να εμβαθύνουμε.
Παρακαλώ.
Όλο αυτό στο τι πραγματικά συμβαίνει, θα ήθελα να σας δώσω μία-δύο πληροφορίες πολύ κρίσιμες, οι οποίες με την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας. Διότι η οικονομία...
Συγγνώμη που διακόπτω, σήμερα ανακοινώθηκε ο 17ος γύρος κυρώσεων στη Ρωσία, όπου δεν μου φαίνεται ότι όλες αυτές οι κυρώσεις έχουν επιφέρει κάτι έτσι πολύ σημαντικό στην οικονομία. Της κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Κι όμως, αν θα δούμε λίγο τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας αυτής, δεν νομίζω ότι έχει πια το περιθώριο να παραμείνει σε αυτή την άτεγκτη στάση κατά της Ουκρανίας, γιατί στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Πούτιν και τηρεί αυτή την αντιπαραγωγική στάση στο διαπραγματευτικό πλαίσιο, είναι η απομάκρυνση της Ζελένσκι, είναι η κατοχύρωση των κατεχόμενων περιοχών στο Κραματόρσκ, στον Ντονέτσκ και τα λοιπά, στις ανατολικές επαρχίες, και η ντεγιούρη αναγνώριση του καθεστώτος της Κριμαία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος Ουκρανός πρόεδρος με ένα τόσο συγκεκριμένο πεδίο, αποτέλεσμα στο πεδίο της αντιπαράθεσης, θα μπορούσε να αναδεχτεί όλους αυτούς τους όρους. Η Ουκρανία προσέρχεται με καλή πίστη στην διαπραγμάτευση αυτή, γιατί πραγματικά είναι μια κατεστραμμένη χώρα και θέλει να δώσει τέλος σε όλο αυτό. Η Ρωσία όμως δεν γνωρίζω κατά πόσο θα μπορεί ακόμη να βρίσκεται υπό το καθεστώς των κυρώσεων, γιατί όπως σας είπα πριν, αν δούμε λίγο το έλλειμμα, ας πούμε, στον κρατικό προϋπολογισμό, έχει φτάσει πια στο 1,7%. εκτιμήσεις ήταν για 0,5%. Το κόστος του πολέμου ανέρχεται στα 166 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Μιλάμε για πάρα πολύ υψηλό κόστος. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ο οποίος υπερβαίνει αθροιστικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς των κρατών της Ευρώπης. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κ. Πούτιν μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το μοτίβο, και η οικονομία του πια είναι εσωστρεφή, η οικονομία του υστερεί τεχνολογικά εξαιτίας των κυρώσεων αυτών. Η Ρωσία πηγαίνει σε μια διαδικασία υστέρησης έναντι των μεγάλων της αντιπάλων.
Έχετε δίκιο σε αυτό, κύριε Παύλου. Να προσθέσω δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι η Ρωσία εξακολουθεί να πουλάει πετρέλαιο στην Κίνα και την Ινδία, φτηνά φυσικά, οπότε δεν έχει τόσο μεγάλα έσοδα όσο σε σχέση με την Ευρώπη. Και δεύτερον, ο Πούτιν επιδίδεται σε μια πολιτική τακτικισμού και όχι μόνο τακτικισμού, αλλά και καθυστέρησης. Δηλαδή, να το πω έτσι πιο απλά για να το κατανοήσουν οι ακροάτρες και οι ακροατές, ροκανίζει χρόνο.
Ακριβώς. Και επίσης αυτή η πίεση με επιθέσεις πια σε κατοικημένες περιοχές, με πυραυλικά συστήματα, με τα Ορέσνικ και τα Ισκάντερ.
Αυτό είναι
σε παραλληλισμό με την ιστορία των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Ουσιαστικά δηλαδή ρίχνει πια πυραυλικά συστήματα κατά κατοικημένων περιοχών, ώστε να υποχρεώσει πια την Ουκρανία να προσέλθει ανεφόρον στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Σας λέω όμως ότι αυτή η στάση είναι αντιπαραγωγική και η Ρωσία υποφέρει από όλο αυτό. Υπάρχει ήδη πια και λειψανδρία, δηλαδή μέχρι πότε θα βρίσκει από την δεξαμενή των στρατιωτών τους οποίους θα θέλει μέσα στο πεδίο της μάχης. Φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα.
300.000 εφέδρους κινητοποίησε πριν από λίγες μέρες, προκειμένου να...
Ότι η αποζημίωση για κάθε απώλεια ανέρχεται στα 20.000 ευρώ. Ο μισθός όλων των συμμετεχόντων στον πόλεμο ανακεφαλή είναι 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα, μιλάμε για πάρα πολλά έξοδα, στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πια η ρωσική οικονομία. Είναι ζήτημα χρόνου να πάμε σε κατάρρευση της οικονομίας, της ρωσικής οικονομίας, αν συνεχιστεί αυτό το μοτίβο. Αν και ο κύριος Πούτιν θα πρέπει να δει ρεαλιστικά την όλη κατάσταση. Εξάλλου ούτε ο στρατός του τα πήγε περίφημα στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Κατέστρεψε σχεδόν το 50% των σύγχρονων αρμάτων μάχης που διέθεσε. Εκτιμώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, πέραν από τους τακτικισμούς και τους εκβιασμούς τους οποίους επιχειρεί να πραγματοποιήσει, πολύ σύντομα θα προσέλθει σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι αύριο στην Κωνσταντινούπολη, είτε σε εύλογο χρονικό διάστημα, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει το περιθώριο να συνεχίσει την αντιπαραγωγική αυτή πολιτική.
Και βεβαίως το μέγα ερώτημα, με συγχωρείτε, είναι τι κάνει η Δύση για όλα αυτά, πέραν της τεράστιας βοήθειας σε οπλικά συστήματα που έχει χορηγήσει τα τελευταία 3 χρόνια στο Ζελένσκι και τον έχει ενισχύσει. Πρόβλημα λειψανδρίας έχει και η Ουκρανία και ακόμα μεγαλύτερο από τη Ρωσία, καθώς είναι πολύ πιο μικρός ο πληθυσμός της, έτσι δεν είναι, κύριε Παούνη?
Ασφαλώς. Η Ουκρανία είναι πια μια κατεστραμμένη χώρα. Θυμίζει τη Γερμανία του Β' Παγκοσμίου.
Ναι, πολλές... δεν έχει υποδομές πλέον. Τίποτα.
Στην Ρωσία βεβαίως μπορεί να μην συμβαίνει το ίδιο. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της στρατιωτικής της ισχύς. Έχει πληγεί το γόητρό της. Δεν είναι αυτός ο ρωσικός στρατός τον οποίο διαφημίζαν πρώτου πολέμου με τις κεραυνοβόλες δυνατότητες για ταχεία προέλαση στην Ευρώπη κτλ. Είδαμε ένα στρατό ο οποίος επί 3 έτη είναι ουσιαστικά καθυλωμένος σε θέσεις τις οποίες κατήχε προ-3 ετίες και κάνει μάχη χαρακομμάτων.
Η πρόσφατη παρέλαση πάντως για την ημέρα της απελευθέρωσης από τον ναζιστικό ζυγό ήταν εντυπωσιακή. Δεν είμαι απολύτως ειδικός στα οπλικά συστήματα για να μπορέσω να σας πω αν τελικά ήταν όντως κάτι το τόσο ισχυρό, αλλά εντυπωσιακό ήταν σίγουρα και προφανώς έγινε και για αυτό το λόγο βεβαίως αυτή η τόσο έτσι εντυπωσιακή παρέλαση.
Η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν έχει να αναπτύξει νέα project πέρα από κάποια άρματα μάχης όπως τα αρμάτα, τα TAF-14. Επαναλαμβάνω όμως ότι ένα μεγάλο μέρος και από τους πυρηνικούς πυράβλους τους ΣΑΡΜΑΤ που επιδίθηκαν σε αυτή την περίφημη παρέλαση που αναφέρατε, όμως το πυρηνικό κομμάτι, η πυρηνική διάσταση δεν μπαίνει στο τραπέζι, έστω και μετά από 4 έτη του πολέμου φθορά. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι η φθορά του αξιώμακου των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν είναι καταστρόνητη. Η Ρωσία, αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος, θα χρειαστεί περίπου 5 έτη να αναπληρώσει όλες αυτές τις απώλειες τις οποίες είχε στο πεδίο της μάχης, και στον χερσαίο και στον αεροπορικό, αλλά και στον ναυτικό τομέα.
Σωστά.
Η άποψή μου είναι λοιπόν ότι πολύ σύντομα πρέπει να δουν την όλη κατάσταση με ρεαλισμό. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι η μικρή και ανίσχυρη Ουκρανία προήλασε και στο Κούρσκ, σε περιοχή της Ρωσίας. Δεν είναι τόσο ισχυρή η Ρωσία όσο προσπαθεί να δείξει μέσα από την παρέλαση. Τουλάχιστον μας διέψευσε στο πεδίο της αντιπαράθεσης. Οι παρελάσεις είναι καλές, αλλά το πεδίο ξεγυμνώνει τις όποιες αδυναμίες ενός στρατεύματος. Και ο ρωσικός στρατός αποδείχθηκε ότι απήχε παρασάγκας από τα όσα βλέπαμε και όσα διακήρυταν οι Ρώσοι επίσημοι.
Πάντως, μέσα σε αυτό που λέγεται Αντάρτικο Πόλης, δηλαδή όταν έχουμε συγκρούσεις οι οποίες γίνονται μέσα στην πόλη, αυτό φάνηκε και στη Μέση Ανατολή, τα τάγκς είναι ανίσχυρα σχεδόν. Δηλαδή, αρκεί να ένας γρήγορος στρατιώτης, σαν κομάντο, να πετάξει μια χειροβομβίδα κάτω από το άρμα ή να το πλήξει με μια ρουκέτα η οποία είναι φορητή από μπαζούκας, και ακριβώς εκεί είναι το πρόβλημα, έχω την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις, ακόμα και αν έχεις πολύ ισχυρό στρατό, αυτό επαναλαμβάνω φάνηκε και στη Γάζα, να μπορέσεις να πλήξεις τον αντίπαλο ο οποίος έχει μάθει να αμήνεται στο Αντάρτικο Πόλης. Και βεβαίως φανταστείτε ότι στις Ουκρανικές πόλεις οι Ουκρανοί που μάχονται εκεί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την ρημοτομία της πόλης και το πού πρέπει να κρυφτούν, πού μπορούν να στήσουν ενέδρες. Τώρα στο ανοιχτό έδαφος, στο χειμώνα υπήρξε πρόβλημα, γιατί λόγω των βροχών και του χιονιού όλα είχαν λασπώσει, με αποτέλεσμα ακόμα και τα άρματα να δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εσείς που είστε και πολύ ειδικός, πού θα μπορούσε να παιχθεί το παιχνίδι, στο πυροβολικό ή πιο πολύ στην αεροπορία, λέτε?
Θα σας απαντήσω. Γιατί έχασαν. Δεν ήξερα ότι μπορώ να κάνω μια τόσο εξειδικευμένη συζήτηση στο ραδιόφωνο.
Όχι, ναι, εντάξει. Την άποψή σας θέλω.
Όταν ξέσπασε η σύγκρουση, αφενός η Ρωσία δεν είχε εντρυφήσει στις σύγχρονες μορφές πολέμου. Δηλαδή, δεν είχε βαρύτητα στους πολλαπλασιαστές ισχύως, όπως τα περιφερόμενα πυρομαχικά, δηλαδή αυτά τα καμικάζι ντρόν. Δηλαδή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κτλ. Στην πορεία του πολέμου προμηθεύτηκε από το Ιράν ουσιαστικά τέτοια συστήματα. Η Ουκρανία, δεχόμενη βοήθεια από την Δύση, πολύ γρήγορα τα ενσωμάτωσε στο επιχειρησιακό της δόγμα και είδαμε ανατροπές επί του πεδίου. Ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο και το πιο βασικό κατά την άποψή μου, και σας το λέω έτσι δημοσίως από τις έρευνες που έχω κάνει. Έχω συγγράψει και ένα βιβλίο για το Σύγχρονο Πόλεμο, όπου συμπεριλάμβαμε με τον Άβαρχο Τσαϊλά και ένα κομμάτι για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν τι έγινε? Δεν είχε ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση του ρωσικού στρατού, και το αποτέλεσμα ήταν ότι όσα τάγματα τα οποία πήγαν στην Ουκρανία είχαν αναδιοργανωθεί, είχαν πολύ μεγάλη ισχύ σε πυροβολικό. Τι σήμαινε αυτό? Ότι περίπου 70 σωλήνες ανατάγουν. Αυτό σήμαινε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη
οβίδων των 155 μιλιμέτρων, οι οποίες δεν προφθαίνα να παράξουν τα εργοστάσια, τόσο μεγάλη ήταν η κατανάλωση των πυρομαχικών.
Όχι μόνο να τα παράξουν, δεν είχαν την δυνατότητα, αφού απομακρύνθηκαν από το ρωσικό έδαφος, δηλαδή από τον σιδηρόδρομο, δεν είχαν μεταφορικά μέσα να μεταφέρουν πυρομαχικά από το ρωσικό έδαφος.
Πολύ σωστή παράμετρος αυτή που επισημαίνετε, ναι.
Δεν είχαν δηλαδή διοικητική μέρημνα και επιμελητία οργανωμένη. Το αποτέλεσμα αυτού την συνομιλητή ήταν το εξής. Να δώσουν βαρύτητα στη μεταφορά πυρομαχικών, άρα να αφαιρέσουν κάτι άλλο, και τι αφαίρεσαν? Τρόφιμα. Εάν θυμάστε καλά, μέσα στις 15-20 ημέρες οι Ρώσοι στρατιώτες έκαναν επιδρομές σε ουκρανικά κουτέπια και αποθήκες.
Για να φάνε.
Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην ουκρανική εκστρατεία.
Μάλιστα.
Πρωτίστως η εκστρατεία στο ζήτημα της διοικητικής μέρημνας, στο ζήτημα της επιμελητίας. Γιατί? Διότι δεν είχε πραγματοποιηθεί αναδιοργάνωση των μαχόμενων δυνάμεων βάσει των σύγχρονων δογμάτων. Ήταν προσκολλημένοι στο σοβιετικό δόγμα με πολλούς σωλήνες και δεν είχαν φροντίσει να έχουν οχήματα τα οποία θα μετέφεραν και θα τροφοδοτούσαν με πυρομαχικά αυτούς τους σωλήνες. Αυτά συνέβησαν. Και έτσι καταραίει σταδιακά το μέτωπο. Επίσης, στον αεροπορικό τομέα συνέβη το εξής. Ενώ θα δείτε ότι ακόμη και η ελληνική αεροπορία, που είναι μια ανατολική αεροπορία, έχει ατρακτήρια σκόπευση, δηλαδή μπορεί από μεγάλα ύψη ή μέρα ή νύχτα να ρίχνει με απόλυτη ακρίβεια κατευθυνόμενα πυρομαχικά.
Τα Σουχόι δεν έχουν τέτοια.
Και η ρωσική αεροπορία εφαρμόζει τακτικές στις δεκαετίες του 70 με βυθίσεις των αεροσκαφών σε χαμηλά ύψη και βολές ρουκετών. Αυτό σημαίνει.
Και επικίνδυνες οι βυθίσεις, γιατί μπορεί να πλήγουν πολύ πιο εύκολα από τα αεροπορικά.
Ακόμη και από φορητά αντιεροπορικά συστήματα, όπερ και γένετο από πυράβλους Stinger που χορήγησε μαζικά η Δύση.
Και κυρίως η Βρετανία, σωστά, ναι, ναι.
Και η Αμερική,
αλλά και η Αμερική.
Πυράβλους Stinger στην περιοχή. Λοιπόν, επομένως, αφού χάθηκε το ζήτημα της μελιτείας, χάθηκε και το ζήτημα της αεροπορικής κυριαρχίας, πόσο μπορούσε ο στρατός αυτός να προελάσει τυχαίως και να καταλάβει τις περιοχές αυτές.
Σωστά το λέτε, κύριε Παούνη. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει με το θρίλερ. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένει να δει ποιος θα εκπροσωπήσει τη Ρωσία. Και είπε ότι τα μέσα ενημέρωση μέχρι στιγμής δεν είναι πιστικά. Και πρόσθεσε ότι ο Πούτιν, αντί να λαμβάνει υπόψη τις συνομιλίες, συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία. Θα δούμε τι θα γίνει. Αύριο είναι η κρίσιμη ημέρα και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ποιος θα αντιπροσωπεύσει τη Ρωσία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Νικόλας Παούνης, διδάσκων στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Σχολή της Αστυνομίας, με τον οποίο συζητήσαμε το θρίλερ πολιτικό-διπλωματικό το οποίο εξελίσσεται, καθώς μέχρι στιγμής ουδής γνωρίζει αν πέραν του Ζελένσκι και των απεσταλμένων του Τραμπ, ο ίδιος ο Τραμπ ή ο Πούτιν θα είναι αύριο στις συνομιλίες. Εάν είναι σε τόσο χαμηλό βαθμό επίπεδο, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι ουσιαστικό. Ας πούμε μια χρηστική πληροφορία, πολύ σημαντική, με αφορμή παραπλανητικά μηνύματα SMS σχετικά με δήθεν χορήγηση επιδότησης πρόνοιας που έχουν λάβει στα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες με φερόμενο αποστολέα την ΑΔΑΕ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εφιστά την προσοχή στα εξής. Η ΑΔΕ δεν αποστέλει SMS σε πολίτες παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συναλλαγών, παράδειγμα χορήγηση κλειδάριθμου και πάντοτε σε απάντηση και εκτέλεση σχετικού αιτήματος πολίτη. Επίσης, δεν στέλνει σύνδεσμο, URL link, σε κανένας είδους αλληλογραφία, τις email, SMS κτλ. Συνεπώς, αν λάβετε κάποιο τέτοιο μήνυμα, αγνοήστε το και αν δεν έχετε και υποβάλει σχετικό αίτημα στην ΑΔΑΕ, μην πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο, το link δηλαδή. Και τώρα βεβαίως οι περικοπές του Τραμπ στη δημόσια χρηματοδότηση έχουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις. Μία από αυτές είναι ότι μειώθηκε κατά 31%, δηλαδή σχεδόν κατά το 1 τρίτο, η δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας για τον καρκίνο αφού το ανέλαβε ο Τραμπ. Σύμφωνα με το εγγραφό που ζήτησε να καταρτιστεί ο γερουσιαστής της Αμερικανικής Αριστεράς Bernie Sanders, το πρώτο τρίμηνο του 2025 εφαρμόστηκαν περικοπές τουλάχιστον 13,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων της δημόσιας χρηματοδότησης στον τομέα της υγείας. Όπως επισήμανε ο Sanders, μεταξύ των οργανισμών που επλήγησαν περισσότερο δεσπόζει ο Αμερικανικός Οργανισμός που είναι αρμόδιος για την ιατρική έρευνα. Υπέστη μέσα σε 3 μήνες μείωση τη χρηματοδότησή του κατά 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, να σας πούμε ότι η Δανία εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να άρει μια 40ετή απαγόρευση για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας προκειμένου να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας της Σκανδιναβικής χώρας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή πολιτικής σε μια χώρα που έχει δώσει προτεραιότητα στην επέκταση της αιωλικής και της ηλιακής ενέργειας. Να κλείσουμε τέλος με τα πειρά που εξαπέλυσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά του Εμμανουέλ Μακρόν ότι συντάσσεται με μια τρομοκρατική οργάνωση μετά τη σκληρή κριτική του Γάλλου Προέδρου. Δεν είναι ο μόνος και άλλοι έχουν ασκήσει κριτική στον Νετανιάχου για το γεγονός ότι έχει διακόψει κάθε παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας το τελευταίο δίμηνο στη Γάζα, με αποτέλεσμα βεβαίως να υπάρχουν τεράστια προβλήματα για την σύτηση και την φαρμακευτική αγωγή πρέπει να χορηγηθεί σε χιλιάδες παιδιά, πολλά από τα οποία έχουν μείνει ορφανά. Όπως είπε δε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ακροδεξιός, ο Ισραηλινός στρατός ενεργεί με απαράμιλη ηθική υπό δύσκολες και περίπλοκες συνθήκες, πολύ περισσότερο από ό,τι είχε κάνει η Γαλλία στους δικούς της πολέμους στο παρελθόν. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Η ώρα είναι 9 παρά 3 λεπτά. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα, την Βούλα Κουλισοπούλου και την Ιάννα Πασταμάτη για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού, η οποία φρόντισε για τις μουσικές επιλογές, από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτε Βασιλεία. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.